Gambar 18 kebangkitan. Sakwise Gusti Yesus mati di salib, kancan-kancane Gusti Yesus nguburaken jenazahe Gusti Yesus nyang jerone guwa ring gunung watu. Terus lawange guwa iku ditutup nganggo watu gedhe. Telung dina sawise iku Maryam lan kancan-kancane teka nyang kuburan iku. Tapi Gusti Yesus wis sing ana. Kang ana mung malaikat. Jari malaikat iku Gusti Yesus wis urip maning. Yesus wis bangkit. Sampai saiki Gusti Yesus tetep urip. Kadung awake dhewek berdoa nyang Gusti Yesus, Gusti Yesus krungu lan gelem gatekaken uripe awake dhewek.